iqtisadi azadlıqlara aiddir. Niyyət ifadə olunub Azərbaycan tərəfindən də, Avropa Birliyi tərəfindən də. Lakin niyyətə doğru hərəkət Azərbaycanın özündən asılıdır. Və bu hərəkətlilik müşahid olunmur. Yəni ki, bu sadəcə belə də danışırlar, hökumət danışır, deməli, amma gerçək iş çox az, həddən artıq az.
Politoloq Zərdüşt Əlizadə də bu fikirdədir ki, şərq tərəfdaşlığına üzvlük hələ ki Azərbaycan cəmiyyətinə sadəcə əsası olmayan ümidlər verir. Gerçəkdə isə islahatlarla bağlı yalnız vədlər var, əməllər yox.
Çünki ölkənin əsas məşğuliyyəti neft-qaz satmalıdır və bu məsələdə heç bir xüsusi imkanlar tələb olunmur. Bütün dünya ehtiyac duyur neftə, qaza, münasibətlərdən asılı olmayaraq xam alır. Prinsip etibarilə neft-qaz amilini çıxsaq, hakim zümrənin xalqın marallarından fərqli marallarını çıxsaq, bütünlükdə Azərbaycan xalqına Avropa ilə xüsusi münasibətlərin qurulması vacibidir. Nəyə görə biz Avropanın demokratiya mədəniyyətini öyrənə bilərik? Başqa sahələrdəki iqtisadi fəaliyyətini öyrənə bilərik. Elm, texnologiya, sənaye, kənd təsərrüfatı, agromədəniyyət, bütün bunları biz öyrənə bilərik. Və nəhayət bir insanlarımız Avropaya daha asan gedib gələ bilər, əgər viza məsələləri yüngülər.
Şərq tərəfdaşlığı proqramının tövsiyələrindən biri olan Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında qısa müddətli vizanın verilməsi qaydalarının sadələşdirilməsinə dair danışıqların yaxın gələcəkdə başlayacağı gözlənilir. Zərdüşt Əlizadə bu addımı dəyərləndirsə də, daha vacib islahatların, demokratiyanın inkişafı, insan hüquqlarının təmin olunması, iqtisadiyyatın sərbəstləşdirilməsi, söz və mətbuat azadlığının təmini və digər məsələlərin kölgədə qaldığını deyir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev isə deyir ki, demokratiya və insan hüquqları ilə bağlı yerli ekspertlərin və beynəlxalq qurumların, o cümlədən Avropa İttifaqının zaman-zaman Azərbaycanın ünvanına səsləndirdiyi tənqidlər bəzən qərəzli, bəzən də qeyri-obyektiv olur. Konkret faktlara əsaslanmır.
Həm hökumətin və digər mənbələrdən alan məlumatlar bunlar müqayisə olunmalı. Ona görə ki, bir mənbədə alanda da o mənbənin əsasında hansısa bir ümumi bir nəticəyə gəlmək düz deyil. Biz bunu da deyirik ki, bu məsələdə hələn bizdə də həll olunmamış məsələlər var.
Mahmud Məmmədquliyev Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanın əlaqələrini müsbət qiymətləndirdiyini deyir və bildirir ki, fərqli mövqelərin olduğu bəzi məsələlər də müzakirələr nəticəsində öz həllini tapacaq. Politoloq Zərdüşt Əlizadə bu danışıqlara nikbin baxmasa da İlqar Məmmədov fərqli fikirdədir. İlqar Məmmədov deyir ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin son çıxışları və siyasi fəaliyyəti ondan xəbər verir ki, Azərbaycan yenidən Avroatlantik inteqrasiya yoluna qayıda bilər. Şərq tərəfdaşlığı proqramı ölkələrinin Varşava sammiti deklarasiyasında tərəfdaş ölkələrin Avropa İttifaqı bazarına tədricən inteqrasiyası viza rejiminin ləğvi istiqamətində fəaliyyət məsələlərinin gündəmdə olduğu qeyd olunur. Həmçinin üzv ölkələrin insan haqları, demokratiya, əsas azadlıqlarla bağlı öhdəliklər də bir daha qeyd olunur.
Ülker Akif qızı təqdim edirdi reportajı. Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq formasından söhbət gedirdi reportajda. Əslində, digər iki ölkə ilə də bağlı fikirlər, ümidlər aşağı-yuxarı eynidir. İndi isə Gürcüstandakı həmkarımız Nina Xaradzənin hazırladığı reportajı dinləyəcəyik. Bu reportajda bir qədər nikbin ruh hakimdir. Gürcü ekspertləri bildirir ki, Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramında ən uğurlu ölkə Gürcüstan hesab olunur. Bəs görəsən, Gürcüstanın Avropa Birliyinə üzv olma şansı neçə faizdir? Onların bu sevdası nə vaxt baş tutacaq? Nino Xaradzənin reportajına əməkdaşımız Kəbiran Dilavəlinin təqdimatında qulaq asacağıq.
Şərq tərəfdaşlığı Avropa Birliyinin öz qonşuları ilə əməkdaşlıq formalarından biridir. Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı proqramının əsası 2009-cu ilin may ayında qoyulub. Keçmiş Sovet Respublikaları Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan, Ukrayna, Belarus və Moldova ilə iqtisadi siyasi partnyorluğun inkişafına xidmət edir. Şərq tərəfdaşlığına cəlb edilən ildən bəri Gürcüstan artıq bir neçə razılaşmaya imza atıb. Onların arasında Avropa Birliyi ölkələri ilə viza rejiminin sadələşdirilməsi, mülki aviasiya və coğrafi göstəricilərlə bağlı anlaşmalar var. Məlumdur ki, Avropa Birliyi və Gürcüstan arasında assosiasiya sazişi üzrə danışıqlar gedir. Avropa və Avroatlantik strukturlarla inteqrasiya üzrə Gürcüstan Dövlət Nazirinin müşaviri Tamar Beruçaşvili bəyan edib ki, Avropa İttifaqı Gürcüstanla əməkdaşlığın görünməmiş dinamikasına çatır.
Bu
format siyasi birlik və iqtisadi inteqrasiya baxımından çox əhəmiyyətlidir.
əhəmiyyətlidir. Bugünkü gündə Gürcüstan Avropa Birliyi ilə görünməmiş dinamik əməkdaşlıq aparır. Bura Gürcüstanla bağlı assosiasiya sazişi barədə danışıqlar da daxildir. Mən əminəm ki, bu ilin sonuna qədər hər tərəfli azad ticarət haqqında danışıqlar başlayacaq. Artıq viza rejiminin ləğvi və readmissiya ilə bağlı müqavilə imzalanıb və qüvvəyə minib. İndi isə biz növbəti mərhələ üzərində işləyirik. Daha dəqiq desək, vizasız rejimə keçid üzrə konkret planımızı formalaşdırırıq.
Gürcüstan rəhbərliyi sentyabrın 29-30-da Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı proqramının Polşada keçirilən Varşava sammitinə böyük ümidlər bağlayıb. Sammitlə bağlı gözləntilərini hələ o keçirilməzdən əvvəl Xarici İşlər Nazirinin müavini Tornika Qartası belə açıqlamışdı.
Gürcüstan Şərq Tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində ən uğurlu ölkələrdən biri kimi qəbul olunub. Biz gözləyirik ki, Avropa Birliyi və Gürcüstan arasında azad ticarət zonasının yaradılması ilə bağlı dəqiq siqnal verilsin. Biz ümid edirik ki, sammitdə bu məsələ ilə bağlı aparacağımız danışıqların tarixi bəlli olacaq.
Elə yerindəcə qeyd edək ki, dərin və hər tərəfli ticarət barədə razılaşma assosiasiya sazişinin bir hissəsidir. Bu sazişin digər komponentlərinə gəlincə, layihə əsas prinsip və mövzuları əks etdirən ümumi bir preambula ilə başlayır. Bunlardan önce siyasət və təhlükəsizlik məsələlərini əks etdirən segment gəlir. Bundan sonra isə ədliyyə, qanunlar və azadlıq məsələlərindən söhbət açılır. Dördüncü hissə isə sahə əməkdaşlığından ibarətdir ki, bu da 27 müxtəlif istiqamətləri özündə birləşdirir. Layihənin çox şaxəlini nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, indiki mərhələdə assosiasiya sazişi barədə danışıqların nə vaxt yekunlaşacağını və qüvvəyə minəcəyini demək çətindir. Dərin və hər tərəfli ticarət müqaviləsinə qayıdaraq deyək ki, o həqiqətən də qapıları açacaq. Amma o da aydındır ki, bu sazişlə bağlı danışıqlar başlayar-başlamaz Gürcüstan məhsullarının Avropa bazarına çıxması demək deyil. Danışıqların gedişində Gürcüstan qarşısına qoyulmuş yeni şərtlərə əməl etməlidir. Məhsulun Avropa bazarına çıxa bilməsi üçün o bütün texniki normalara cavab verməlidir. Avropa Birliyi əmindir ki, belə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ölkəyə bu və ya digər potensial investorların cəlb olmasına gətirib çıxaracaq. Bir neçə ay əvvəl Brüsseldə yerləşən Avropa Siyasi Tədqiqatlar Mərkəzi hesabat açıqlayıb. Bu hesabatın müəllifləri Avropa Birliyini tənqid edir ki, azad ticarət zonasına keçid üçün Gürcüstanın qarşısına niyə bu qədər yüksək tələblər qoyulub. Danışıqların başlanğıcında Avropa Komissiyası 4 şərt irəli sürmüşdü. Ərzaq təhlükəsizliyi sisteminin yaradılması, texnika və texnologiyanın Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması və intellektual mülkiyyətin qorunması. Sözü gedən hesabat müəlliflərindən biri Gürcüstan Yeni İqtisadi Məktəbinin vitse-prezidenti Giya Candierinin fikrincə bu şərtlər Gürcüstan iqtisadiyyatına böyük zərər gətirəcək.
Etiraf edim ki, Avropa Birliyi ilə azad ticarət aparılması Gürcüstan üçün həyati əhəmiyyətə malikdir. Amma əgər iqtisadi artım 3-4% olsa belə, pozularsa bu Gürcüstan üçün ağır siyasi vəziyyət yaradacaq. Bizə sürətli iqtisadi inkişaf lazımdır. Təkcə iqtisadiyyatın və əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması baxımından yox. Həm də ona görə ki, aşağı iqtisadi artım qeyri-stabilliyə səbəb olmasın.
Qeyd etmək lazımdır ki, Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində qoyulan prinsiplər əməl etmək baxımından uğurlu ölkə daha çox qazanacaq. Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan, Ukrayna, Moldova və Belarus bu prinsip eyni proqrama daxil olan bütün 6 ölkəyə təsir edir.
Avropa Birliyi əməkdaşlıq etdiyi şərq ölkələrində Avropa qanunvericiliyinə uyğunluq yaratmağa çalışır. Bu, insan hüquqları, qanunun aliliyi, demokratik təsisatların qurulması baxımından bütün sahələrdə hüquqi aktları, eləcə də siyasi təcrübəni özündə birləşdirir.
Azadlıq Radiosuna Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İrakli Minəqarışvili belə deyir. Gürcüstan Avropa Birliyinin üzvü olmağı ümid edir. Hərçənd şərt tərəfdaşlığı proqramı bu müstəvdə konkret olaraq heç nə vəd etmir. Avropa Parlamenti sədrinin bir neçə həftə əvvəlki bəyanatını xatırlatdıqda bu məsələ mübahisəli qalır. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Yeji Buzik skeptiklərin ehtimallarını rədd edir və təminat verir ki, Avropa Birliyi açıq bir qurumdur. Baxmayaraq ki, yaxın gələcəkdə bu 6 postsovet ölkələrindən heç birinin bu qurumun qapısından keçmə şansı yoxdur. Bununla belə Buzik deyir ki, vəziyyət gözlənilmədən bu ölkələrin xeyrinə dəyişə də bilər. Necə ki, Balkan ölkələri eyni taleyi yaşadı, amma bu cür gözlənilməz hallar illərlə uzanır. Yeji Buzekin hesablamalarına görə qarşıda 10 ildən çox zaman var.
Yeji Buzek izqamı tüləbit, cinit çərkidəv atıcal zəmədiyyə.
Gürcüstandan göndərilən reportajı Azərbaycan dilində Kəbiran Dilavəli təqdim edirdi. Qısa anons fasiləsindən sonra eşidib biləcək ki, Ermənistan Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqda nələrə ümid edir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emrini asılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs püyülür.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhsilə çıxmaq yox.
Yoxsa təhsilə çıxmaq
yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektivdirəm.
Yox, təhsildən xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayın.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azatlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24 Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Bugünkü aparıcınız isə mənəm, Durna Səfərli. Mövzumuz isə Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı proqramıdır. Artıq Azərbaycan və Gürcüstanın bu proqramdan gözləntilərini dinlədik. İndi Ermənistandakı vəziyyətə qayıdacağıq. Ermənistan vətəndaşlarını ən çox maraqlandıran məsələlərdən biri Avropaya sadələşdirilmiş giriş imkanıdır. Yəni, viza alarkən aşağı məbləğdə ödəniş etmək, viza sənədlərinin sayının azaldılması və s. Azadlıq Radiosunun Erməni Bürosunun hazırladığı reportajda həm də öyrənəcəyik ki, Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hansı rolu oynamaq istəyir. Reportaja Nüşabə Fətullayevanın təqdimatında qulaq asırıq.
Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramında iştirak edən ölkələrin vətəndaşları üçün Avropaya sadələşdirilmiş giriş imkanı verilir. Bu, Ermənistan vətəndaşlarını ən çox maraqlandıran məsələlərdəndir. Şərq tərəfdaşlığının Varşava samitinin gedişində iştirakçı ölkələr üçün sazişlə bağlı yeni razılaşmalar təklif ediləcək ki, bu təkliflər arasında hər tərəfli azad ticarətlə bağlı danışıqlar da var.
Avropa Komissiyası əvvəlcə Avropa Birliyi ilə viza rejiminin sadələşdirilməsi məsələsini qaldırdı. Viza rejiminin aradan qaldırılması və bu prosesin tamamlanmaması bir çox məqamlarda erməni tərəfindən və Ermənistanın hazırlığından asıldı. Ermənistan bu məsələ ilə bağlı konkret addımlar atmalıdır. Yəni, yeni viza rejiminə keçid üçün pasportların keyfiyyətinin yüksəldilməsi və bəzi texniki məsələlərin qaydaya salınması lazımdır.
Bu fikirlər
Ermənistanın Avropa Birliyindəki nümayəndəliyinin Birliyinin rəhbəri səfir Paul Delichenberg Azadlıq Radiosuna deyib. Avropa Birliyinin əsas şərti və dedir ki, Ermənistan tərəfdən nə qədər çox islahatlar aparılsa, bir o qədər də Avropa Birliyindən kömək alacaq. Eləcə də viza rejiminin ləğv olunması prosesində Ermənistanın xeyrinə qərar veriləcək.
Viza verilməsində ödənişlərin azaldılması, bunun üçün lazımi sənədlərin sayının azaldılması, bundan başqa vətəndaşların müəyyən kateqoriyaları üçün çox girişli vizaların uzun müddətə verilməsi buna daxildir.
Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramında Ermənistanla yanaşı Azərbaycan, Gürcüstan, Belarus, Ukrayna və Moldovada iştirak edir. Avropa Birliyinin Avropa qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Stefan Fleninin bir neçə gün əvvəl verdiyi bəyanatı nəzərə alaraq ehtimal etmək olar ki, təklif edilən səmərəli proqramlardan Ermənistanda gələcəkdə istifadə edə bilər. Necə ki, indi Gürcüstan bunu etmək imkanı var. Xatırladaq ki, 6 postkommunist ölkəsinə Avropaya islahatlar müqabilində faydalar vəd edilir. Vətəndaş cəmiyyəti Milli Platformasının koordinatoru Vaçe Kalaşyan hələ Yerevanda jurnalistlərlə söhbətində bir vacib məsələ haqqında fikirlərini bildirmişdi. Onun fikrincə bu proqramın formal xarakterlə bağlıdır.
Ölkələrin üzərinə qoyulan öhdəliklərdən biri korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı qanunda heç bir yenilik yoxdur. Bundan əlavə, yüksək səviyyəli hökumət rəsmilərinin iştirakı ilə yaradılmalı olan etika komissiyası dövlət qulluqçuları və siyasətçilərə eyni dərəcədə baxır. Bundan başqa hələ çatışmayan və professionallıq baxımından yüksək olmayan bəzi məsələlər də var. Bu sualları qaldırmaq lazımdır.
Avropa Birliyinin Avropa qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Stefan Fule bugünlərdə bəyan etdi ki, birlik Dağlıq Qarabağ Dinistriyanı kimi regional münaqişələrin həlli prosesində rolunu tədricən artırmağa çalışacaq. Azadlıq Radiosunun Erməni Bürosunun Avropa Birliyinin rolunun artırılması hansı formada olacaq? Sualına Lütchenberger cavab verdi ki, birlik konfliktlərə böyük diqqət ayırmaq niyyətindədir. Amma bu o demək deyil ki, münaqişə tərəflərinin danışıqlar prosesində nələrəsə, məsələn, formatı dəyişə bilər. Avropaya İnteqrasiya İctimai Birliyinin rəhbəri Karen Bekaryan ilk növbədə fərqli yanaşma gözləyir. Ölkələrin atacağı addımlardan asılı olaraq hər birinə xüsusi yanaşma nümayiş etdirilməlidir.
İkinci gözlənti ondan ibarətdir ki, hər hansı ölkənin boykot və ya demarş etməsi əməkdaşlığın digər tərəflərinə mənfi təsir etməsin. Avropa Birliyi öz tərəfindən həmişə cəhd edib ki, yumşaq güc formulu çərçivəsində məsələnin həllini tapsın. Amma bu məsələ kompleks həll tələb edən bir problemdir.
Polşanın Ermənistandakı səfiri Zdislav Raçinski Yerevanda təşkil olunan mətbuat konfransında bildirib ki, Varşavadakı sammit Avropa Birliyi ilə danışıqların inkişafında təməl daşı rol
oynayacaq.
Nüşabə Fətullayevə idi reportajı Azərbaycan dilində səsləndirəm. Qafqaz qovşağını dinləyirdiniz, əziz dinləyənlər. Verilişi Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan xidmətləri hazırlayıb. Proqramımız başa çatdı artıq. Bugünkü bələdçiniz mən idim. Duruna Səfərli. Sağ olun, gələn həftə yenidən görüşəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müzik